У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Вастрыня расійска-беларускіх дачыненняў сёння такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь Расію, заявіў Александр Лукашэнка расійскім СМІ. Тром фігурантам справы 14 паабяцалі, што ім могуць змяніць умовы адбыцця пакарання на больш мяккія. Шведская праваабарончая арганізацыя заклікала ўрады краін сябраў Еўразвязу падтрымаць кампанію за адмену ў Беларусі крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, вырашыла спыніць яго абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Прэзідэнт США Барак Абама сёння правёў перамовы з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель. Выступаючы на сумеснай прэс-канферэнцыі пасля перамоваў, абодва лідары адзначылі, што яны абмеркавалі шырокае кола пытанняў, уключаючы сусветны эканамічны крызіс, блізкаўсходні мірны працэс і стаўленне да іранскай ядзернай праграмы. Абама сказаў, што ён не звяртаўся з прапановай да Нямеччыны, а таксама не атрымліваў ад яе абяцання прыняць вязняў у Гуантанама. Пасля сустрэчы ў Дрэздэне Абама наведае таксама лагер смерці Бухенвальд. Ён таксама наведае шпіталь, дзе лечацца амерыканскія салдаты, параненыя ў Афганістане і Іраку. У Махачкале забіты міністр унутраных спраў Дагестану Адзіль Гірэй Махамед Тагіраў. Ён атрымаў стрэл у сэрцы, калі знаходзіўся каля банкетнай залі, куды быў запрошаны на вяселле. Снайпер, праўдападобна, страляў з вакна дому, што знаходзіўся насупраць рэстарану. У бальніцы памёр яшчэ адзін паранены высокапастаўлены чыноўнік Міністэрства ўнутраных спраў. Украінскі парламент сёння звольніў міністра абароны Юрыя Еханурова. Прэм'ер Юлія Цімашэнка ініцыявала працэс адстаўкі кіраўніка Мінабароны пасля таго, як кантрольна-рэвізійнае ўпраўленне знайшло фінансавыя злоўжыванні ў яго ведамстве. Такім чынам, цяпер урад Цімашэнкі застаўся без міністраў замежных спраў, абароны і фінансаў. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў, выступаючы на адкрыцці эканамічнага форуму ў Санкт-Петербургу, сказаў, што хаця сусветная эканоміка пазбегла найгоршага сцэнару, але зарана святкаваць перамогу. Ён таксама сказаў, што дзяржаўная ўласнасць непазбежная ў некаторых сектарах эканомікі, хаця гэта можа быць кароткачасовым выйсцем. Беспрацоўе ў США дасягнула адзнакі 9,4%. Гэта найвышэйшы ўзровень за апошнія 25 гадоў. Тым не менш, колькасць звальненняў у траўні запаволілася і была нашмат меншай, чым чакалася.
У эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Вастрыня расійска-беларускіх дачыненняў сёння такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь – Расію, заявіў Александр Лукашэнка расійскім СМІ. Тром фігурантам справы 14 могуць змякчыць умовы адбыцця пакарання. Шведская праваабарончая арганізацыя падтрымала кампанію за змену крымінальнага кодэксу ў Беларусі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Тром фігурантам справы 14 паабяцалі, што ім могуць змяніць умовы адбыцця пакарання на больш мяккія. Гэта тычыцца Міхаіла Субача, Алеся Стральцова і Алеся Чарнышова. Іншых удзельнікаў працэсу пакуль у суд не запрашалі. Я нагадаю, 14 актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху пакаралі абмежаваннем волі і штрафамі, абвінаваціўшы іх у арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта прывялі да масавых беспарадкаў падчас студзеньскіх акцый прадпрымальнікаў у 2008 годзе. Расказвае Любоў Лунёва.
Сёння Алесь Стральцоў і Алесь Чарнышоў у судзе цэнтральнага раёну Менску азнаёміліся з пастановай інспектара міліцыі. Паводле інспектара, хлопцам можна змякчыць умовы адбыцця пакарання. Алесь Чарнышоў лічыць, што ўлады пайшлі на такое рашэнне пасля таго, як фігурантаў справы 14 міжнароднай праваабарончай арганізацыі прызналі вязнямі сумлення.
У мяркую, насамрэч, гэта заяўленая лібералізацыя, дае нейкія свае плады. Гэта змягчэнне. Гэта пакаранне якбы з'яўляецца наступствам вось гэтай заяўленай уладамі лібералізацыі. Ну, мяркую, безумоўна, што прызнанне нас вязнямі сумлення Amnesty International паўплывала якбы як ціск замежжа на улад нашай краіны.
Пасля суду мінуў год, але адбываць пакаранне ўдзельнікі працэсу пачалі толькі са жніўня. Аляксандра Баразенку, апошняга фігуранта справы, які не мог своечасова прысутнічаць на судзе, бо вучыўся ў Польшчы, судзілі ў лістападзе. Нагадаем, спачатку 11 чалавек, а потым яшчэ трох судзілі летась вясной. Актывістаў абвінавацілі ў арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта мелі месца падчас студзеньскіх дэманстрацый прадпрымальнікаў. Двух удзельнікаў працэсу, Антона Койпіша і Уладзіміра Сергеева, пакаралі штрафамі. Іншых прысудзілі да абмежавання волі. Андрэй Кім, Міхаіл Пашкевіч, Таціана Цішкевіч, Міхай Скрываў, Алексей Бондар, Артём Дубскі, Міхаіл Субач, Максім Дашук і Павел Вінаградаў паводле прысуду мусілі адбываць пакаранне па месцы жыхарства. Супраць Артёма Дубскага і непаўналетняга Максіма Дашука распачалі новыя крымінальныя справы, абвінаваціўшы іх у парушэнні правілаў адбыцця пакарання. Падставай стала тое, што Артём без дазволу інспектара з'ехаў ва Ўкраіну, а Максім дапамагаў працаваць сваёй маці і двойчы не паспеў дадому да 6 гадзіны вечара. Судовае рашэнне ў справе Алеся Чернышова і Алеся Стральцова будзе абвешчана 15 чэрвеня. Справу падтрымальніка Міхаіла Субача будуць разглядаць пазней.
Рассказала Любов Лунева. Шведская правоабарончая организация «Остгруппен» закликала урады Швеции да інших краин сябру Евразвязу подтримать распачатую в Беларуси кампанию за отмену артикула криминального кодексу, які продугледжує криминальную отказность за удел у незарегистрованной организации. Гэты артыкул – грубае парушэнне конвенции ААН аб грамадзянскіх і палітычных правах. Усе законапаслухмяныя грамадзяне маюць права аб'ядноўвацца ў грамадскія рухі. У Беларусі ж падобныя ініцыятывы сустракаюць ціск і пераслед з боку ўладаў, заявіў у размове са свабодай лідар шведскай «Остгруппен» Мартін Угла. З ім гутарыла Алена Струва.
Наша размова з Марцінам Ухлам адбываецца па-беларуску. Гэтую мову ён вывучыў, як ён кажа, дзякуючы радыё «Свабода», якое штодня слухае і чытае ў інтэрнэце. Таксама Марцін Угла вядомы як аўтар публікацыі пра Беларусь у шведскіх вэб-выданнях. Пытаннямі палітычнага развіцця краіны Марцін Угла цікавіцца ўжо 9 гадоў. Ці спадзяецца ён, што ўрады краін Еўразвязу адгукнуцца на заклік «Остгруппен» і паспрабуюць паўплываць на сітуацыю з неўрадавымі арганізацыямі ў Беларусі, пытаюся я ў суразмоўцы.
Мне здаецца вельмі важна, каб была такая рэакцыя, таму што сітуацыя ў Беларусі для неўрадавых арганізацый сёння вельмі складаная. І тое, што мы бачым у Беларусі, это абсалютна прыклад таго, што ўлады не хочуць бачыць незалежнай арганізацыі ў краіне.
Заходнія праваабаронцы крытыкуюць свае ўрады за заўчасную лібералізацыю беларускай палітыкі. Якога развіцця чакае Марцін Угла і «Остгруппен» у бліжайшыя паўгода, калі прэзідэнтам Еўразвязу стане Швеция.
В принципе, когда мягчили санкции, говорили одночасово, что есть певная мягчимость их знову вести. Я лечу, что коли белорусские влады не могут гарантовать правы человека, коли не будут реформовать законодательство, тогда, соправды, треба, каби эти санкции знову уявились. Я все-таки сподеюсь, что будут принципиально потребовать, каб белорусские влады не порушали правы человека. Я хочу подкреслить, что я не супрач диалогу по белорусским владами, але лічу, что такий диалог повинен быть сконцентрованы на правы человека.
Не так давно у скандинавских медиях была змешана негативная реакция правоабаронцев относно проведения чемпионата света по хоккею у Менску, а так само поездки в Беларусь переможцы Евробачення 2009. Скандинавские правоабаронцы раят зоркам устремливаться от наведения краины, где існує антидемократичный режим. На эту реплику Мартін Угла отказывая наступным чином. У кожном выпадку треба подыходить по-розному. Калі ўзяць Александра Рыбака, то ён хоча наведваць Беларусь, але ж беларускія ўлады ўсё ж скарыстоўваюць гэту паездку ў сваіх мэтах. У гэтым праблема. Што тычыцца хакея, таксама можна зразумець, як хочуць беларусы правядзення чэмпіянату свету ў сваёй краіне. Аднак спорт вельмі звязаны з палітыкай, сведчанне таму, што старшыня Федэрацыі хакея Беларусі Уладзімір Навумаў. Пакуль ён мае гэту пасаду, пакуль пытанне са знікненнем вядомых беларускіх апазіцыянераў не вырашана належным чынам, Марцін Угла лічыць, што спартовым зоркам нельга пагаджацца на ўдзел у такім чэмпіянаце.
Алена Струве гутарила з лідером шведської Остгруппен Мартіном Углом. Командування військової бригади, де служить старшиня молоді БНФ Франок В'ячорка, вирішила спинити його на обслідування у Бобруйському військовому шпиталі. Франок В'ячорка почав проходити медичне обслідування. Йому повинні були тягом тижня мірати тиск і робити обслідування серця. Але літерально праз три дні у шпиталь приїхав представник бригади і, не потлумачивши причин, забрав Франока у Мазир. Батько солдата Вінцук В'ячорка лічить, що військовцям дали загад перепинити обслідування сина, бо згодно з показаннями першого ж обслідування Франока треба було признати непридатним до служби у війську.
Пятьдесят пять году белорусской свободе.
Сёлета.
20 травня.
Апошние 5 годов эфиру. Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы у весь травень.
А так само у сёлета. Сёння позднее у нашей программе вы почуете расповед про год 2008. У інтерв'ю російським СМІ, якою надрукувала сьогодні офіційна білоруська преса, Олександр Лукашенко відмовив можливість долучення Білорусі до Росії. Так само він виказав незадоволеність, що Росія потребує від Білорусі признати незалежність Повдньової Осетії і Абхазії і ув'язує з цим виділення опошній транші 2-мільярдного кредиту. Передає Аліс Дашчинський.
Поводле Александра Лукашенко, долучение Беларуси было бы для России шкодным. И он заявил, что тут же наши отморозки, их не шмат, хай 2-3%, але это самые активные, самые амбитные. И они готовы разгорнуть национально-вызволенчую войну. Вы что, хочете створить еще одну Чечню тут? Я не хочу. Комментуючи це виказування, старшиня об'єднаних громадянської партії Анатолія Бєцька відзначив.
Іде тиск з боку Росії, політичний і економічний, причому не нагадується, що він був одним з родоначальників цієї ініціативи, об'єднання, а зараз міняє свою позицію. І ось тут він переводить стрілки на своїх опонентів. Насамреч, коли сьогодні спробувати інкорпорувати Білорусь, звісно, це приведе до дестабілізації ситуації і буду не 2-3% людей, які готові будуть обороняти незалежність, а значно більше.
Так само Лукашенко у інтерв'ю російським газетам заявив, що Росія потребує від Білорусі признати незалежність Повдньової Осетії і Абхазії і ув'язує з цим виділення опошній транші 2-мільярдного кредиту. Політолог Андрій Федоров міркує, що погаршення економічної ситуації може примусити офіційний Мінськ пайсти на признання грузинських територій. Які гэта будзе мець наступствы для Беларусі?
Ад Росіі, напэўна, будуць нейкія прэферэнцыі, паблажкі тыя ж. Сутычна захаду, ну, безумоўна, гэта нейкім чынам сапсуе адносіны Беларусі з развязам і яшчэ больш за тое, напэўна, з злучанымі штатамі. Усходняе партнерства нас, напэўна, не выключыць, але яно будзе менш інтэнсівна развівацца, чым магло б у адсутнасці такога прызнання.
Таксама Лукашэнка закрануў у сваім інтэрв'ю самыя балючыя пытанні двухбаковага гандлю, коли Россия фактично зачинила рынок для белорусских товаров. Ён нагадаў, што за паўтара года, падвысіўшы цану на газ у 3 разы, Расія выпампавала з Беларусі 10 мільярдаў даляраў, а крэдыту 2 мільярды дала пад шалёны працэнт. Нават крэдыт МВФ у 3 разы больш выгадны. Таксама Лукашэнка параіў расійскаму міністру Алексею Кудрыну падлячыцца. Каментуючы гэтае выказванне, кіраўнік цэнтру стратэгія Леонид Заика адзначыў.
Считаю, что Александр Григорьевич допустил ошибку. Просить деньги у россиян не надо было. Это плач Ярославный и признание того, что надо было проводить другую политику.
Кіраўнік Центру стратегії Леонид Заика. Слухачі «Свободи» коментують фінансово-кредитну політику Білорусі.
Наконец-то росіяни поняли, какого доброго, верного, талантливого друга имеют в лице Александра Григорьевича Лукашенко. Ему, кроме кредита, нужна еще и шапка Мономаха.
Лукашенко и манера такая. Он будет и далее кредиты брать, поколе их ему будут давать. Только куда? Может, в хоккей гулять? Бо технологии в творчестве пенсии на одном месте стоять.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сьогодні у програмі ви ще почуєте огляд дзвінків на свободу, а зараз я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Вострыня российско-белорусских дочинений сегодня такая, что Россия может стратить Беларусь, а Беларусь может стратить Россию, заявил Александр Лукашенко российским СМИ. Тром фигурантам справы 14 пообещали, что им могут изменить умовы отбытия покарания на больш мягкие. Шведская правооборонная организация закликала урады краин сябров Евразвязу подтримать кампанию за отмену Беларуси криминальной отказности за удел у незарегистрованной организации. Командование войсковой бригады, где служит Франа Квячорка, вырешило спынить его обследование у Бобруйским войсковым шпитали. Другий день у Менску дают сбои банкоматы Беларусьбанку. Причины неполадок покуль неведомые. Министр финансов Беларуси Андрей Харковец признал, что Беларусь просит МВФ выделить одночасово две транши кредиту. Двое из четырех обвинаваченных у забойстве пуховицкого подпальщика обскарживают присуд Гомельского областного суда у Верховном суде. Вы слухаете Радио Свобода. На минулым тыдні Джефри Гедмін, президент нашага радыё, апублікаваў у Wall Street Journal артыкул «Апошняя дыктатура ў Европе», у якім ён прадставіў сваё бачанне сітуацыі ў Беларусі. У артыкуле спадар Гедмін згадаў і пра збіццё спартовага паветранага шара беларускай паветранай абароны ў пачатку прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Выпадак здарыўся 12 верасня 95 году каля Бярозы ў Берасцейскай вобласці. Паводле афіцыйнай версіі, вайсковы беларускі гелікоптэр, не здолеўшы наладзіць сувязь з пілётамі, аэрастату збіў яго. Загінулі два амерыканцы: Джон Стюарт Джервіс, 68 гадоў, і Алан Френкел, 55 гадоў. Артыкул Джефры Гедміна пра Беларусь прачытала Каролін Стюарт Джервіс, удава аднаго з забітых пілётаў, якая пазваніла на наша радыё. Спадарня Стюарт Джервіс цяпер жыве ў Флорыдзе, ў США. Пра пачатак фатальнай гонкі свайго мужа і яго калегі спадарня Стюарт Джервіс сказала наступнае.
Яны падняліся ў паветра ўначы. На здымках відаць амерыканскі сцяг, прымацаваны з боку, і знак, які інфармаваў, што яны ўдзельнічаюць у гонцы Гордана Беннета. Яны былі надзвычайна ўсхваляваныя, таму што гэта быў першы раз, калі яны маглі праляцець над краінамі, якія нядаўна здабылі незалежнасць. Гэтыя краіны ўтварыліся пасля распаду Савецкага Саюзу, і над усімі імі цяпер можна было праляцець.
Што спадарня Стюарт Джервіс думае пра следства, якое праводзіла міжнародная камісія, і пра апраўданне беларускага боку?
Там стварылася следчая камісія, у якой старшыняваў расеец. Я не думаю, што шмат людзей пагадзілася з высновамі той камісіі. Беларускі бок абвінаваціў пілотаў у тым, што яны не вывесілі сцягу. Беларусы ў той час былі ў вельмі дрэнных адносінах з Польшчай, і яны думалі, што гэта польскі шпіёнскі шар. У іх былі свае апраўданні, і з цягам часу іх было штораз больш.
Ці адчувае на жаль ад страты мужа?
Я не злапамятная асоба. Здарылася, як здарылася. Ён любіў гэты спорт, лятанне было ягоным жыццём, і для яго, магчыма, гэта быў найлепшы спосаб, каб сысці жыцця. У кожным разе я суцяшаю сябе гэтай думкай. Але я ненавіджу Беларусь. Не народ, а прэзідэнта.
Каролін Стюарт Джервіс так і не дачакалася, каб у яе папрасілі прабачэння беларускія ўлады. Да таго ж, ніхто з афіцыйных асобаў не патлумачыў, ці насамрэч была неабходнасць збіваць паветраны шар. Таксама спадарня Стюарт Джервіс пацікавілася ў нашага радыё, ці захоўваецца ў Беларусі памяць пра Джона Стюарта і Алана Френкеля. Адказы на некаторыя пытанні ўдавы Джона Стюарта дапамагаў шукаць Ігар Карней.
Гандола вопытных падарожнікаў, амерыканцаў Алана Френчеля і Джона Стюарта, была збітая сіламі беларускай супрацьпаветранай абароны і рухнула на ўскрайку дачнага кааператыву, мотарамонтнага заводу і пчалярскага таварыства «Пчолка» блізу Бярозы. Сведкай расстрэлу паветранага шару была мясцовая пенсіянерка Валянціна Салавей, чыё лецішча стаіць побач з месцам падзення шара. Яна расказвае, што неутралізаваў аб'ект ваенны верталёт Мі-24.
Лётчык ещё мінут 10 летаў, я ещё махала, што вот там упаў, і муж мой махаў. Там шлём відна было, лицо, ачкі выглядывал он. Відна, хацеў увідзець, где шар упаў, то мы махалі. Мы ещё і не понялі, што это. Это ўже понялі, когда разбіраць сталі, да, опіс сделали, фотографировали, всё на відеосъёмку снімалі.
Дзяржаўная камісія ў справе высвятлення прычынаў інцыдэнту так і не патлумачыла, чым не дагадзілі беларускаму вайсковаму камандаванню спартоўцы-экстрэмалы. Тагачасны начальнік аддзелу оперативного реагирования Совета безопасности генерал Юрий Сиваков только настаивал. Американцы померли еще до того, как их сбили. Мовляв, поднявшись на небезопасную вышину, померли от недохопу кислорода. Иншие специалисты не выключали, что американцы саправды могли находиться без притомности, але до земли летели все же живыми. Нечаканным соудельником тех подеев оказался теперешний редактор тыдневика «Свободные новости» Василий Зданюк. На той час он вел у газете войсковую тематику, а так само працевал у редакции московского военного журнала. Оттуль отримал задание сделать интервью с командующим силами супротповетренной обороны Валерием Костенком. Подчас гутарки оперативный дежурный доклал генералу, что зафиксованный неведомый поветренный объект у зоне отказности дивизиону, дислокованного у Берастейской области. Мовляв, лететь на низкой вышине, на запыты не отказывая, треба терминово принимать решение. Починаются полеты на аэродроме у Берозе, а шар лететь как раз туды. Костенко загадал поднять дежурный вертолет. После наступных перемовов с командиром экипажу Ми-24 командующий прошел до высновы. Аппарат беспилотный и дал загад знищить объект. На думку господара Зданюка, каб Костенко литерально несколько хвилин почекал, трагедии можно было бы позбегнуть. Амаль услед за сбитым, як тады меркавали, зондом, перелетел белорусскую мяжу наступный, потом еще один. Гэта у Швейцарии стартовал чемпионат света на дальность полетов, про что еще за полгода организаторы и попередили диспетчерские службы Беларуси. Праз некалькі месяцаў пасля здарэння кіраўніцтва дзяржаўнага памежнага камітэту прызналася. Яшчэ ў красавіку атрымалі ліст са Швейцарыі, аднак нібыта не быў дакладна акрэслены калідор, якога маюць трымацца паветраплавальнікі. Між тым, Васіль Зданюк лічыць, што ў той сітуацыі генерал усё рабіў правільна, а прычынай трагедыі – непаразуменні паміж цывільнай і ваеннай диспетчерскімі службамі.
Хаця арганізатары ўведомілі нашы службы диспетчерскія, но это былі гражданскія службы, а вот взаимодействие с военными никакого не было, никто не передал ПВО, что будут проходить полеты шаров, и так случилась эта трагедия. Опубликовали мы большой материал, был вразрез с тем мнением, которое тогда царило во всех СМИ, что виноват Костенко. Он слег с сердечным приступом в госпиталь. Когда вышел материал, единственное, было поддержали, он мне позвонил и говорит, давай приедем, выпьем хоть под 20 грамм коньяка.
На годовину трагедии демократичные активисты из Берозы усталевали на месте забойства американских поветроплавальников памятный знак. Камень с надписом «Пробачьте». Одним из инициаторов ушанования – Василь Азаренко. И он рассказывает, что ля каменю завсюду стоять живые кветки. Так дачники сгадывают подеи амаль 14-годовой давности.
Когда будет годовина, конечно, подъедем, поглядим, как там стан. Когда приезжал мур сюда, по этим местам прошлись, упали кветки. А лишь там цветы были, дачники, видать, заходят. Так что, я думаю, место то и не забывается, и не забудется николи. Все-таки это некой малой ступени, а лишь историчный выпадок. Не худко и он забудется. Тому я решил, что эта тема не будет закрыта. А будет она закрыта тогда, когда у нас нормальные, доброзычливые сосунки наладятся. Тогда, когда не просто берозовские чиновники придут на это место, а приедут, может, из Минска люди, больше высокого рангу, с американской стороны будут присутствовать тогда. Действительно, официально некое пробачение попросят. Может, где-то в кулуарах дипломатичных пролучали слово пробачение, але мы их не чули.
За минулые амаль полтора десятки годов никто из белорусских державных особов не взял на себе отказность за инцидент. Первый час трагичную новину спробовали увогуле сховать от громадскости. Амбасада США у Минску только про сутки дозналася про гибель американских поветроплавальников. Как зазначая в своем интервью «Свободе» Кэролайн Стюарт Джервис, жонка забитого у небе над Берозой поветроплавальника Джона Стюарта, свояки загиблых так и не дошакались со слова пробачения от имя керавництва Беларуси.
Рассказывал Игорь Корней.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня народжения Василя Быкова.
Сёлета у червені да 85-годзя письменника штодня у нашем эфире будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
І сёння вы пачуеце чарговую частку «Доўгай дарогі дадому». У своем интервью керовникам российских друкованных сродков массовой информации Александр Лукашенко расповел про уластный досвид борьбы с коррупцией у Беларуси. На конкретное питание, як домагшися того, как это зло не разрасталось по мере узмацнения борьбы с ним, Лукашенко заявил, треба посадить усих коррупционеров не побач с собой за стол, а туды, куды треба. Сегодня корреспонденты «Свободы» расповедают про опошнее затримание и арышты керовников, обвиновачанных у коррупции. Записал поведомление Вячеслав Кулик.
На Могильовщині саме розповсюджений від корупційних злочинств хабарництва. Удокладняє ситуацію Андрій Білогубов.
Про затримання хабарників за іздрусною регулярністю повідомляють офіційні криниці. Ось тільки некоторі факти опушніх двох місяців. При кінці красовіка зняволили чиновника Биховського райвиконкаму. Нібито йому спробували дати хабару по мірі 800 доларів. 12 травня затримали супрацовника газової господарки в області. Йон за додаткову оплату вирішав проблеми газифікації. Насильництва. 26 травня так само при отриманні хабару зловили службовца гарвиконкаму. Найчастіше у регіоні арештовують чиновників середнього звяна виконавчої влади. За коментаром я звернувся до Григора Костусьова. Він тепер координує працю регіонального комітету громадський контроль.
Є неофіційне указання представників влади до узроння намісника старшині райвиконкама або відповідних посад не арештовувати, не затримувати без команди зверху. Коли навіть і на їх є уже конкретні факти корупції, ведаючи, що треба яким-то чином робити правоздачі, що все-таки ми боремося з корупцією, дають нижчих.
Тое, што Магілёўшчына корумпаваны рэгіён, заявіў і Лукашэнка. Менавіта пасля ягонай крытыкі пачасціліся паведамленні сілавых структураў аб выкрыцці карупцыянераў. Рыгор Кастусеў лічыць, што прычыны магілёўскай карупцыі варта шукаць у Менску.
Найбольшая колькасць кіраўніцтва вышэйшых эшалонаў улады ў Беларусі – гэта выхадцы іменна з Магілёўшчыны. А прадстаўнікі улады на Магілёўшчыне, маючы дах у выглядзе вялікага начальства ў краіне, працвітаюць за кошт карупцыі.
Еще одна коррупционная отметность. Средний помер хабару в регионе вырос за неполный год 600 доляров до 1500 доляров.
Городня. На Градзенщине коррупционные скандалы закранают только средний уровень чиновников. Ситуацию доследует Михаил Корневич.
Одна из таких справ разглядалась у Сморгоні. Ведущий инженер предприятия Сморгонь Силиката Бетон был осужден на 6 годов позбавления воли за систематичное отримание хабару от подначаленных. Усяго по его справе было выявлено 5 эпизодов отримания хабару на агульную сумму 510 тысяч рублей. Рабочий предприемства Спадар Виталь каже, что все были обурены таким присудом, бо человеку было 58 годов, и он лечился добрым специалистом и шмат у чим допомагал людям.
Тут, как говорится, рядовой такой случай, так сказать, мне кажется, это правосудие слишком жестоко, непонятно, не разобравшись так. Не должно поступаться. Все это чепуха. Виновен, получил наказание, но не такое, извиняюсь, крадучи миллиардами, получаешь 2 года. А тут человек с сердечным заболеванием сильнейшим.
У Берасте арештованы заснавальник тамтейшей швейной ассоциации Дейома Валяцін Дандорф. Отбылося это после раптовной проверки усіх предприемств Дейомы, деконфискации обсталевания и материалов. Подробязности высветлял Анатоль Круговец.
Дейома – починальник швейного предпринимательства не только в Берасте, але и в Беларуси. Як лічыць намеснік старшыні Республіканскага грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Віктор Шайковскі, пасля арышту кіраўніка асацыяцыі беспрацоўнымі апынуліся больш як 300 швачак.
То, што происходит недобросовестная конкуренция со стороны государства. Изделия пользовались повышенным спросом в Российской Федерации и на Украине. Если сравнивать с государственными предприятиями легкой промышленности, они на сегодняшний день работают на склад.
Меркование выказывает так само берасцейский правооборонца Владимир Величкин.
Идея наступ менавіта на середній слой предпринимательства, думаєте, як залишилися тільки буйні. Привладний бізнес вирішує свої проблеми і здобуває свої прибутки коштами менавіта цих слабіших.
Нашому радіо стало відомо, що в останній час Валянтін Дандорф розпрацьовував антикризисні міри. Його конкретні пропонови обмірковувалися у аблвиконкамі. У сям'ї арештованого 6 дітей.
Коментар «Свободи» про обвішеную Лукашенком війну з корупцією виказується былий старшиня Верховного Совету, генерал-майор міліції Мячеслав Гриб.
Іде пошук ворогів. Коли ворога в Україні нема, тоді гэта влада жити не може. Чим тяжей буде владі керувати, тим вона більш яра, більш активно буде шукати ворогів. Тому що треба ж буде гэтыя провали на нейкого списувати. 15 років я ні разу не сказали, що ми там і там не мели рацію. Але коли гэтыя заяви будуть розходитися з реальним становищем в Україні, коли буде погаршатися життя, скорочатися працівні день і так далі. Треба ж на некого казати. І чим буде хуже Україні, тим більш активно буде йти ця праця. Буде шукати ворогів. Внутрі країни, за її межами.
Мячеслав Гриб. І на закінчення додам, що гостем передачі «Ваша свобода. Виніки дня» буде наш оглядальник інтернету на гэтым тыдні Зміцер Галко, відомий як блогер Будімір.
Палова сьомої у Мінську. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії новинаў Алена Ціхановіч. Добрий вечір. Спочатку беларускі повідомлення. Вастрыня расійска-беларускіх дачыненняў сёння такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь можа страціць Расію, заявіў Александр Лукашэнка расійскім СМІ. Паводле яго, Расія звязала выдачу паўмільённага крэдыту Беларусі з прызнаннем незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Шведская праваабарончая арганізацыя заклікала ўрады краінаў-сябраў Еўразвязу падтрымаць кампанію за адмену ў Беларусі крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Начальнікам беларускай чыгункі сёння прызначаны Анатоль Сівак. Раней Анатоль Сівак займаў пасаду памочніка прэзідэнта галоўнага інспектара па Менску. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, вырашыла спыніць абследаванне хлопца ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Бацька салдата Вінцук Вячорка лічыць, што вайскоўцам далі загад перапыніць абследаванне яго сына, бо згодна з паказаннямі першага ж абследавання Франака трэба было прызнаць непрыдатным да службы ў войску. На Мінскім аўтамабільным заводзе сёння адбыўся пажар. Узгаранне адбылося ў цэху платформ з-за парушэння тэхнікі бяспекі пры працы з агнём падчас дэмантажу фарбавальнай камеры. Агонь перакінуўся на дах будынка. Пажар быў ліквідаваны за 17 хвілін, ніхто не пацярпеў. А зараз коротка міжнародныя навіны. Прэзідэнт ЗША у часе свайго візіту ў Нямеччыну наведвае лягер смерці Бухенвальд. Барака Абаму суправаджае канцлерка Ангела Меркель і нобелеўскі лаўрэат Элі Вейцель, які перажыў Бухенвальд, будучы малалетнім вязням. Пазней прэзідэнт Абама таксама наведае шпіталь, дзе лечацца амерыканскія салдаты, параненыя ў Афганістане і Іраку. У Махачкале забіты міністр унутраных спраў Дагестану Адзель Гірэй Махамед Тагіраў. Стрэламі снайпера параненыя і іншыя высокапастаўленыя чыноўнікі міністэрства. Адзін з іх памёр у бальніцы, іншыя знаходзяцца ў цяжкім стане. Украінскі парламент сёння звольніў міністра абароны Юрыя Еханурова. Прэм'ер Юлія Цімашэнка ініцыявала яго адстаўку пасля таго, як кантрольныя органы знайшлі злоўжыванне ў ведамстве Еханурова. Беспрацоўе ў ЗША дасягнула адзнакі 9,4%. Гэта найвышэйшы ўзровень за апошнія 25 гадоў. Аднак рост скарачэння ў працоўных месцаў запаволіўся. Гэтая справаздача Міністэрства працы ЗША была ўспрынята як паказчык таго, што амерыканская эканоміка спраўляецца з рэцэсіяй. Заставайцеся на нашых хвалях.
Вы слухаеце Радыё Свабода. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір першай беларускай праграмы «Радыё вызвалення». 5 гадоў таму, з нагоды 50-гадовага юбілею, у нашым эфіры прагучала 50 выпускаў перадачы «На хвалях свабоды» па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапаўняем серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам, а гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2008. Перадача Сергія Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Говорить Радио Свобода.
2008 год у истории Радио Свобода адзначыўся закрыццём яшчэ адной нацыянальнай службы – румынскай, ад якой засталася маленькая малдоўская секцыя. А бадай самай гучнай падзеяй году стала кібератака супраць інтэрнэт-сайтаў радыё, якая, як выявілася, была скіраваная менавіта супраць беларускай службы. Гэта адбылося 26 красавіка, якраз у той момант, калі ў Менску пачаўся традыцыйны чарнобыльскі шлях. Калі нашыя тэхнічныя службы паспрабавалі мяняць серверы, на якіх ляжаць сайты розных рэдакцыяў, нападнікі кожны раз пераносілі атаку на той сервер, куды перамяшчаўся беларускі сайт. Атака працягвалася некалькі дзён, пацярпелі іншыя сайты, але ў выніку былі ўжытыя адпаведныя захады, каб у будучыні такое не магло паўтарыцца. А якім быў 2008 год для беларускай свабоды? Гэта высвятляла ў гутарках з маімі калегамі Алена Ціхановіч.
Наша радыё, чым далей, тым болей, аспрэчвае старую прыказку. Слова вылецела, не паймаеш. Наша радыё можна слухаць, чытаць, бачыць. Як гэта спрацоўвала ў 2008 годзе, раскажа дырэктар беларускай службы Александр Лукашук.
Шаноўныя слухачы, вось жа такі звыклы зварот, які я на працягу ўжо 10 гадоў скарыстоўваю, калі вітаю вас у навагоднія калядныя дні, гаворачы пра здабыткі, пляны. Вось ён састарэў, бо, напэўна, сярод тых, хто зараз слухае гэтую перадачу, ёсць нашы чытачы, наведнікі сайту свабода.орг, і нават нашыя гледачы, тых, хто бачыў глядзіць на тэлеканале Белсат праграму «Тыдзень з радыё Свабода», якая выходзіць кожную суботу і паўтараецца па панядзелках.
Александр, дык якое выйсце? Можна ж звяртацца, шаноўнае спадарства ці сябры?
Ой, чаму не? Але сёння давайте ўпершыню я звярнуся да нашай аўдыторыі зусім па-новаму. Шановныя калегі, так, калегі, бо гэта ваша свабода. Вы прысылалі нам свае фота і смс-кі пра падзеі ў Беларусі. Як грамадскія рэдактары давалі заданні нам, журналістам, якія тэмы даследаваць, як удумлівыя і неабыякавыя грамадзяне прысылалі свае каментары да артыкулаў, апублікаваных на сайце свабода.орг, удзельнічалі ў дыскусіях. Дарэчы, не толькі з аўтарамі свабоды, але спрачаліся з намі і паміж сабой. Бралі ўдзел у галасаванні на сайце, задавалі пытанні падчас онлайн-канферэнцыяў, напрасткі без удзелу журналістаў бралі інтэрв'ю гасцей свабоды, палітыкаў, дыпламатаў, пісьменнікаў і святароў. Дзякуй за плённую сумесную працу.
Александр, год быў даўгі. Давайце ўспомнім, што ў 2008 годзе вызначала эфір свабоды.
Як заўсёды, галоўным было імкненне як мага больш дакладна, аператыўна паведамляць пра важныя падзеі ў Беларусі і свеце і усебакова аналізаваць іх. У праграме дамінавалі тэмы дэмакратыі, правоў чалавека, нацыянальнай культуры, а таксама эканомікі, асабліва калі крызіс пачаў наўпрост біць па нашых слухачах. Надзвычайнай падзеяй году для нас, напрыклад, стала кібератака на сайт свабоды падчас чарнобыльскага шэсця. Амаль тры дні наша аўдыторыя не мела доступу да свабоды. Пацярпелі іншыя сайты радыё. Атака на свабоду слова была асуджаная ў Кангрэсе Злучаных Штатаў і ў Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Яна выклікала словы салідарнасці ў замежным друку. Напрыклад, уплывовая амерыканская газета Wall Street Journal называла нас адважным радыё.
Салідарнасць праявілі і нашы калегі ў Беларусі. 23 розныя сайты сталі публікаваць заблакаваныя матэрыялы, і такім чынам атака захлынулася і стала бессэнсоўнай.
Мы вельмі ўдзячныя калегам і, карыстаючыся нагодай, дзякую ўсім, хто спрыяе пашырэнню нашай працы, распаўсюджвае календарыкі з хвалямі, перадрукоўвае нашы публікацыі, дае на іх спасылкі. Свабода – гэта праца, якую трэба рабіць штодня.
Відаць, варта згадаць аднаго нашага спецыяльнага слухача. Гэты чалавек слухаў Радыё Свабода ў няволі ў калоніі. І калі пад ціскам міжнароднай дыпламаты яго адпусцілі на пахаванне жонкі, ён на працягу 72 гадзінаў на волі выкраіў час і прыйшоў у студыі Свабоды, каб адказаць на вашы пытанні, паважаныя слухачы.
Так, гэта вельмі важная згадка, Лена. Александр Казулін. У нашай праграме было шмат матэрыялаў, прысвечаных барацьбе за ягонае вызваленне, праявам салідарнасці з ім, з іншымі беларускімі палітвязнямі, у тым ліку ад прэзідэнта Злучаных Штатаў Джорджа Буша. І нагадаю яшчэ адну падзею, як дзяржсакратар Злучаных Штатаў Кандаліза Райс тлумачыла нашаму радыё, это значыць нам, вам, паважаныя слухачы, чаму ў Менску не была зачыненая амбасада США пасля ўвядзення эканамічных санкцыяў і удару адказ афіцыйнага Менску, які запатрабаваў скараціць штат да 5 чалавек.
Так, Кандаліза Райс адказала на ваше пытанне Александра і сказала, я працытую, я не хацела, каб амерыканскі сцяг апусціўся ў Беларусі. Во што спыніла закрыццё пасольства. Я лічу, што амерыканскі сцяг, які працягвае лунаць у Менску, ёсць важным сігналам таго, што Злучаныя Штаты будуць падтрымліваць тых, хто працягвае змагацца за свабоду.
Шановныя сябры, мы лічым вельмі важным мець такую магчымасць даваць менавіта нашай аўдыторыі чуць адказы ад тых, хто прымае рашэнні з першых вуснаў непасрэдна. Сярод некаторых іншых здабыткаў 2008 году я бы назваў выпуск дзвюх кніг у серыі «Бібліятэка свабоды», «Дарога», так называліся ўспаміны старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы, а кніга першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне, дэпутата Верховнага Савету легендарнага 12-го склікання Пётра Садоўскага, называлася крыху загадкава «Мой шыбалет» і стала 15-м томам нашай бібліятэчнай серіі.
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода».
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2008.
Пра тое, чым займалася летась беларуская служба «Радіо Свабода», мы працягнем гаварыць пазней, а зараз хроніка падзеяў у свеце ў 2008 годзе. У выніку абвалу іпатэчнага рынку ў ЗША ў свеце выбухнуў фінансавы крызіс. Косава ў аднабаковым парадку абвясціла незалежнасць ад Сербіі. Фідэль Кастра саступіў пасаду прэзідэнта Кубы свайму брату Раулю. Прэзідэнтам Расіі абраны Дмітрый Мядзведзеў. У Белграде арыштаваны былы прэзідэнт Рэспублікі Сербскай Радаван Караджыч, які 12 гадоў хаваўся ад міжнароднага суду. Расія і Грузія ўступаюць ва збройны канфлікт у паўдзённай Асетыі, у выніку якога Абхазія і паўдзённая Асетыя ў аднабаковым парадку абвяшчаюць незалежнасць ад Грузіі. У адмысловым аб'екце каля Жэнэвы запушчаны вялікі гадронны калайдар. Прэзідэнтам ЗША упершыню абраны афраамерыканец Барак Абама. Лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры становіцца французскі пісьменнік Жан-Мары Гюстаў Люклезьё. А зараз зноў слова Аліне Ціхановіч з аглядам гісторыі беларускай свабоды ў 2008 годзе.
У расповеді Александра Лукашука было згадана, што бібліятэка свабоды папоўнілася дзвюма кнігамі. Апошняй прэм'ерай году стала кніга ўспамінаў ўжо згаданага Пятра Садоўскага, ну а вясной у сакавіку выйшла ў свет кніга ўспамінаў Івонкі Сурвілы. Яе рэдактарам быў Сергій Навумчык.
Кніга Івонкі Сурвілы «Дарога» працягвае мемуарную традыцыю беларускай літаратуры і пацвярджае, дарэчы, тую тэзу, што імігранцкая мемуарыстыка паспяхова канкуруе з мемуарнай літаратурай метраполіі. Вось цікавы такі момант. Большасць дзеячоў Беларусі, якія жылі ў самой Беларусі, не пакінулі мемуараў, а вялікая колькасць дзеячоў дыяспары мемуары пакінулі. Магчыма таму, што жылі ў вольным свеце і маглі казаць са спадзяваннем быць прачытанымі тое, што ў савецкай Беларусі было казаць забаронена. Ну, але справа вядома не ў колькасці. Кніга старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы якраз сведчанне таго, што падзел беларусаў на тых, хто ў Беларусі, і на тых, хто жыве ў замежжы, гэты падзел вельмі умоўны. Сурвіла піша пра дзяцінства, пра юнацтва, пра свайго мужа Янку, пра блізкіх і знаёмых, і ўсё гэта звязана думкамі з Беларусю. З кнігі разумею, што тыя, хто аб'яднаныя ідэяй 25 сакавіка, жывуць і дыхаюць адной радзімай, адной бацькаўшчыны. І скажу яшчэ пра адну праграму, якая гучала ў чэрвені. Месяц чэрвень звязаны для нас з Васілём Быкавым. У чэрвені урыўкі з быкаўскіх твораў чыталі палітыкі, літаратары, мастакі, а ў 2009 годзе мы будзем адзначаць 85-ю гадавіну з дня нараджэння Васіля Быкава, і слухачоў «Свабоды» чакае унікальны падарунак.
Год, які адыходзіць у Чэхіі, дзе месціцца штаб-кватэра нашага радыё, назвалі годам лёсаносных васьмёрак.
Чэхі заўважылі, што шмат якія вызначальныя для гэтай нацыі падзеі здараліся ў гадах, якія заканчваюцца на васьмёрку. Так, у 1348 быў заснаваны Карлаў універсітэт. У 1918 абвешчана Чэхаславакія. У 1948 да ўлады прыйшлі камуністы. У 1968 савецкая акупацыя. У 1988 адбыліся першыя масавыя дэманстрацыі, якія сталі прадвеснем аксамітнай рэвалюцыі. Моя коллега Ганна Соус была кураторкой проекту, який пригадывал знаменальность 1988 года для Беларуси.
Да 20-годзі адкрыцця правды пра расстрэл у Курапатах Радыё Свабода наладзіла конкурс «Мае фото, мае Курапаты». Нагадаю, што 20 гадоў таму, 3 чэрвеня 1988 году, у тыднёвіку літаратуры і мастацтва быў надрукаваны артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Мы звярнуліся да нашых слухачоў і наведнікаў сайту з просьбай даслаць фотаздымкі з урочышча Курапаты, зробленыя цягам гэтых 20 гадоў. А грамадскім рэдактарам гэтага фотаконкурсу мы запрасілі стаць адкрывальніка Курапатаў Зянона Пазняка. Фотаконкурс працягваўся адзін месяц ад 3 траўня да 3 чэрвеня. Кожны тыдзень Зянон Пазняк адбіраў і каментаваў найбольш цікавыя і характэрныя здымкі. Усяго было даслана каля 250 фота, каля 150 былі выстаўлены і пракаментаваныя Зянонам Пазняком на нашым сайце свабода.орг. Што да саміх дасланых фотаздымкаў, то іх можна падзяліць на некалькі групаў. Гэта архіўныя фота першых акцый у Курапатах, у тым ліку знакамітых дзядоў 88 году, фота талокаў, якія ладзіліся ва ўрочышчы цягам гэтых 20 гадоў, здымкі намётавага лагеру, які паўстаў у Курапатах у часе будаўніцтва кальцавой дарогі, партрэты розных людзей у Курапатах, акцыі з нагоды Дня памяці продкаў апошніх гадоў і проста фота Курапатаў. Дадам, што 3 чэрвеня, дакладна ў 20-ю гадавіну выхаду ў свет артыкулу «Курапаты. Дарога смерці», ва ўрочышчы адбылося ганараванне пераможцаў фотаконкурсу. 11 чалавек сталі пераможцамі конкурсу, яны атрымалі кнігі Зянона Пазняка, а ад Радыё Свабода фотаапараты, радыёпрымачы і 14 кнігаў з серыі «Бібліятэка Свабоды» у PDF-фармаці, а таксама ўсе фотаматэрыялы конкурсу «Мае фото, мае Курапаты» на флэш-карце. Фотаматэрыялы конкурсу можна паглядзець і цяпер. Для гэтага трэба набраць на нашым сайце ў пошуку словы «Мае фото, мае Курапаты» і пазначыць дату ад пачатку траўня да сярэдзіны чэрвеня 2008 году. А гэтаксама на нашым сайце можна знайсці унікальны аўдыёзапіс мітынгу ў полі, зроблены 30 кастрычніка 1988 году. Ён быў выстаўлены роўна праз 20 гадоў 30 кастрычніка 2008 году.
Мы працягнем перадачу «На хвалях свабоды» пасля кароткага напамінку пра асноўныя тэмы сённяшняга дня. Вастрыня расійска-беларускіх дачыненняў сёння такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь можа страціць Расію, заявіў Александр Лукашэнка расійскім СМІ. Тром фігурантам справы 14 паабяцалі, што ім могуць змяніць умовы адбыцця пакарання на больш мяккія. Шведская праваабарончая арганізацыя заклікала ўрады краін сябраў Еўразвязу падтрымаць кампанію за адмену ў Беларусі крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франа Квячорка, вырашыла спыніць яго абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Другі дзень у Менску даюць збоі банкаматы Беларусбанку. Прычыны непаладак пакуль невядомыя. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец прызнаў, што Беларусь просіць МВФ выдзеліць адначасова дзве траншы крэдыту. Двое з чатырох абвінавачаных у забойстве пухавіцкага падпальшчыка абскаржваюць прысуд Гомельскага абласнога суда ў Вярхоўным судзе. Лета са свабодай.
Слухаем Быкова. Унікальныя запісы з аўдыёархіву свабоды. Васіль Быков чытае свае ўспаміны. Увесь чэрвень.
55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 да 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі. Штодня ад 1 ліпеня.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі-паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лета са свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штодзённый маратон у жнюни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы». Фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой. А зараз працяг передачи «На хвалях свободы».
А зараз знову слово Алені Тиханович за глядом історії білоруської свободи у 2008 годі.
Іще одна паралель з льосоносними восьмерками – гэта беларуска-чэшскія згадкі 1918 году, калі на мапі свету з'явіліся дзве новыя дзяржавы. Знутра Аўстра-Вугорскай імперыі нарадзілася Чэхаславачына, а на развалінах Расійскай імперыі спрабавала паўстаць БНР. Сергей Абламейко, як гісторык, браў удзел у праскай канферэнцыі, прысвечанай 90-годзю БНР. І я пытаюся ў яго, чаму, на ягоную думку, беларусы ўжо 90 гадоў у розных краінах і ў розных умовах, але нязменна адзначаюць чарговыя ўгодкі абвяшчэння БНР.
Ведаеце, Алена, я адкажу проста, бо гэта галоўная падзея тысячагадовай беларускай гісторыі. Менавіта 25 сакавіка 1918 году беларусы заявілі цэламу свету, што яны ёсць, што яны самастойны народ і што яны хочуць мець сваю незалежную дзяржаву. Няважна, што было пасля нямецкая, польская і савецкая акупацыі, фальсіфікацыя гісторыі БНР і схаванне праўды пра яе. Насамрэч, БНР так ці іначай адбылася. З ёй лічыліся, яе прызналі больш за 10 краінаў, і яе баяліся нашы непрыяцелі, таму і змагаліся з ёй і з памяццю пра яе. Калі б не было БНР, не было б і БССР, і сённяшняй Рэспублікі Беларусь.
Сергей, на сакавіцкай канферэнцыі ў Празе вы выступалі з дакладам, які пасля быў перадрукаваны ў Менску і выклікаў рэзананс у медыяльнай прасторы і ў інтэрнэце. Чаму на канферэнцыі з нагоды гадавіны БНР вы гаварылі аб сённяшніх праблемах беларускай культуры?
У сваім выступе я звяртаўся найперш да прысутных чэшскіх палітыкаў і беларускай моладзі. Мне хацелася патлумачыць ім важнасць клопату аб беларускай культуры сёння ва ўмовах татальнай русіфікацыі, якая цяпер мае месца ў Беларусі. Тыя, хто хоча на захадзе дапамагчы дэмакратызацыі Беларусі, не разумеюць важнасці для гэтай справы беларускай культуры. Яны дбаюць пра абстрактную дэмакратыю. Тым часам, калі б кожны беларус добра ведаў нацыянальную гісторыю і здабыткі нацыянальнай культуры, у яго б не паўставала пытання выбару, куды кіравацца яго краіне, на захад або на ўсход, бо гістарычна Беларусь гэта еўрапейская краіна. Менавіта таму тыя, хто зацікаўлены ва ўсходнім кірунку развіцця Беларусі, змагаюцца з беларускай мовай, культурай і беларускай гістарычнай спадчынай.
Гаварыў Сергей Абламейко.
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода».
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2008.
Год у Беларусі. У акцыях пратэсту прадпрымальнікаў бяруць удзел некалькі тысячаў чалавек. На патрабаванне беларускіх уладаў ЗША адклікаюць амбасадара з Менску і скарачаюць штат дыпламатычнай місіі ў Беларусі. Працэс 14 моладзевых актывістаў караюць штрафамі і абмежаваннем волі без заключэння пад варту. Палата прадстаўнікоў прымае новы, больш жорсткі закон аб сродках масавай інфармацыі. Выбух у Менску. Каля 50 параненых, тысячы дапытаных. Ніводзін прадстаўнік апазіцыі не трапіў у палату прадстаўнікоў у выніку парламенцкіх выбараў. Недзяржаўныя газеты вяртаюць у дзяржаўную сістэму распаўсюду і падпіскі. Аляксандр Лукашэнка заяўляе пра лібералізацыю ва ўмовах эканамічнага крызісу. Нагадаю, вы слухаеце заключную перадачу з цыклю «На хвалі свабоды». Яна прысвечаная 2008 году ў гісторыі нашага радыё. Алена Тиханович працягвае.
Цалкам 100 аўтараў ахапіў праект «Начная чытанка», ідэя якой нарадзілася ў Алексея Знаткевіча.
Цягам 2008 году ў нашым эфіры скончылася другая частка праекту «Начная чытанка». Цягам гэтага і папярэдняга гадоў на нашых хвалях гучалі яшчэ 50 аўтараў і перакладчыкаў. Як у першай частцы «Начной чытанкі», тут ёсць і паэзія, і проза, і ўласныя творы, і пераклады ад літаратараў розных пакаленняў. Я назаву некаторыя імёны: Славамір Адамовіч, Уладзімір Арлоў, Наталка Бавіна, Геннадзь Бураўкін, Пятро Васючэнка, Галіна Дубянецкая, Павел Костюкевіч, Алег Мінкін, Людміла Рублеўская, Таццяна Сапач, Васіль Сёмуха, Сергей Законнікаў. На пачатку наступнага году творы гэтай паўсотні аўтараў разам з іх біяграфіямі і фотаздымкамі маюць выйсці на дыску, а мы яшчэ паведамім пра гэта, калі будуць больш дакладна вядомыя тэрміны. Але ўжо цяпер тыя, хто мае доступ да інтэрнэту, могуць паслухаць аўтараў з першага дыску «Начной чытанкі», які выйшаў у свет у 2007 годзе. Наклад на 1000 асобнікаў тады даволі хутка разышоўся, але цяпер можна спампаваць альбо дыск цалкам, альбо запісы асобных аўтараў з нашага сайту свабода.орг. Трэба толькі ў радку пошуку набраць словы «Начная чытанка», і там будзе спасылка на гэты дыск. Я нагадаю, што выбраць там таксама ёсць чаго, рэчы там практычна на любы густ і розных жанраў. Да прыкладу, Лявон Вольскі і Адам Глёбас чыталі свае казкі, Віктар Шалкевіч міні-п'есы, Альгерд Бахарэвіч, Ява Віжнавец і Югася Каляда апавяданні. Ёсць таксама і пераклады. А найбольш у «Начной чытанцы» паэзіі. Свае вершы там чыталі паэты розных пакаленняў, сярод іх Рыгор Барадулін, Уладзімір Някляеў, Алесь Разанаў, Міхал Анімпадыстаў, Джэці, Віктар Жыбуль, Вальжына Морт, Сяргей Прылуцкі, Андрэй Хадановіч. Усё гэта на першым дыску, які можна спампаваць з нашага сайту свабода.орг, а другі дыск мае з'явіцца на пачатку наступнага году.
Разам з Алексеем мы выбралі з «Начной чытанкі» твор, да якога варта вярнуцца на памежжы года. Анатоль Вярцінскі чытае свой аптымістычны верш.
Пройдзе дзень без падзеі, без сустрэчы, без песні. Нехто прыкіне пастелі на суткі бліжэй да пенсіі. Нехта значыць сонна, зробіць вывад сумны, што учора тое і сёння, дзень і ноч прэч суткі. Пройдзе дзень без падзеі, без любові, надзеі. Сіліцца дзень да вечара, вечарам прабіць нечага, а трэба ж, каб нешта рабілася, каб нешта адбывалася, каб хмара аб хмару білася, дажджом прылівалася, трэба, каб пчолы раіліся, трэба, каб песні складаліся, трэба, каб гнёзды рабіліся, трэба, каб казкі ствараліся, каб людзі сустракаліся, зналіся ў дружбе шчырай, каб зналіся, кахаліся мужчына і жанчына. Калі сустракаюцца двое, свое каханне падзелюць, гэта найлепшая доля з усіх падзей, падзея. Трэба, каб нехта, каб нехта, хай там адчай ці трывога, у Бога дзён не рэшата, то ж не ў нас, а ў Бога. А нашы дні ўжо злічаны, а нашы суткі ўжо змераны, згараюць зоры знічкі, а новых нема ў рэзерві. Хай там узлёт ці падзення, удача ці неудача, толькі не дня без падзеі, без радасці ці плача, толькі не дня без падзеі.
І на завяршэнне пытання да дырэктара Беларускай службы Радыё Свабода Александра Лукашука. Што чакаць слухачам у новым годзе?
2009 год будзе годам важных пераменаў у Беларусі. Эканамічных, палітычных, міжнародных. Будзе мяняцца таксама і свабода. Будуць новыя перадачы, конкурсы, кнігі, кампакт-дыскі, новыя аўтары, новыя героі і новыя праблемы. Свабода будзе імкнуцца не толькі своечасова інфармаваць вас пра самыя свежыя падзеі, але і аператыўна аналізаваць іх, тлумачыць, шукаць адказы на самыя важныя пытанні жыцця. І мы вельмі разлічваем на вашую дапамогу, параду, удзел у дыскусіях. Званіце, пішыце, дасылайце каментары, фота, відэа. Чакаем вашыя парады і прапановы. Гэта ваша свабода, шаноўныя калегі.
Гэтыя словы дырэктара Беларускай службы Радыё Свабода Александра Лукашука надалей застаюцца актуальнымі, а я на гэтым з вамі развітваюся. Заставайцеся са свабодай.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Перадача Сергія Шупи на хвалях свободи. Сьогодні влітку ми повторимо усю юбілейну серію.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкою. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.